Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузи Аспарухова. Добре сте дошли в така горещия август в ефира на Радио София или онлайн, където ни слушате. Днешният ни брой е посветен на романтични комедии. Защо? Защото Материалисти вече е по кината, пък ние говорим за него и за други романтични истории на екран. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Както вече ви казах, днешният ни така брой е посветен на романтични комедии, романтични истории, изобщо романтика на екран, като тя доста се сменила в последните години, но ние ще минем през така от най-модерното към някакви доста по-класики в жанра. Разбира се, започваме с актуалният филм, който вече е по кината и може да гледате. Става въпрос за Материалисти. Материалисти е романтична драмеди по-скоро, не е точно комедия, не е точно ромком, но е романтична история, която е дело на режисьорката на Past Lives, която покрай така минали животи, филм, който по-миналата година спечели доста почитатели. Селин Сонг, това мисля, че е първият и тя корейка, първият и филм, който е така за англоязична публика, изцяло на английски. Може би едно от най-важните неща в този филм, освен неговия жанр, който е романтичен. Разбира се, актьорския състав. Ние имаме Дакота Джонсън, заедно с Педро Паскал и с Крис Еванс. Между другото, решили сме в нашия екип да посветим един изцяло на Педро Паскал, защото както той беше написал в Инстаграм преди известно време, когато трейлърът на Едингтън, и това е една скоба, която отварям, трейлърът на Едингтън на Ари Астър излезе. Филма тръгна по кината и Педро Паскал беше написал, че то е навсякъде. И абсолютно така, Педро Паскал е навсякъде и ние сме решили да посветим един брой на него, като ще се върнем много назад във времето, още преди Game of Thrones, където той се прочу. Но сега Материалисти е така основното заглавие. Този месец, миналия месец Педро Паскал беше по кината с Фантастична четворка и все още може да го гледате. Този месец той е на екран с Материалисти. Материалисти е, както казах, романтична комедия, по-скоро клиширана, но така приятно, хубаво заснета, на Селин Сонг, която разказва за жена, която е матчмейкър, именно човек, който събира хората. И тя самата в един момент и се налага да направи избор между един мъж и друг мъж, с Крис Еванс, Педро Паскал. И както ви казах, този филм, поради може би характера, така жанровите смесици на минали животи, предишния филм на Селин Сонг, с който тя стана известна, този филм не е точно романтична комедия, той по-скоро е романтична драма. Така има драмеди елемент, има елемент на трагичност в него и не искам да ви развалям удоволствието и съм сигурна, че заради актьорски състав, и като казвам актьорския му състав, имам предвид Педро Паскал, та заради Педро Паскал съм почти убедена, че Материалисти ще има доста добра гледаемост. Не само у нас, но и по света. Пожелавам го на хората отида да го гледат. Имат много добра маркетинг кампания и мога да кажа с ръка на сърцето, че маркетинг кампанията им е толкова симпатична, че дори филма да не ви хареса, само заради това си заслужава да отидете да го гледате. Но, ако харесвате романтичен жанр, ако харесвате така драмеди и, както казах, ромкома в последните години, и като казвам години преди десетилетия, той доста се е сменил. Той е станал малко по, как да кажа, не клиширан, но малко по-елементарен, може би. Няма така дълбочина и няма драматизъм. И тук към Материалисти искам, разбира се, да добавя Past Lives или Минали животи. Минали животи се намира на онлайн, има го на стриминг. Той така и не тръгна по кината у нас. Мина, мисля, че през един фестивал и чак когато вече набра популярност, спечели няколко награди, беше номиниран за Оскар. И хората започнаха да говорят за него. Минали животи, ако в Материалистите темата за как избираш между едното и другото, между един и друг човек, които носят различни неща, Past Lives, Минали животи, историята на Селин Сонг, до някъде е вдъхновена от нейния личен опит, разказва за детската любов, за момче и момиче, които живеят в Корея, много са близки, много се харесват, много се обичат, те са малки, в един момент, поради стечение на обстоятелства, тя заминава за Америка и така става американка, докато остава в Корея. И всъщност филма Past Lives проследява три етапа от техните взаимоотношения. Миналото в детска възраст, вече в тинейджерска възраст, когато тя е в Америка, те все още комуникират. И разбира се, наши дни, когато тя вече и двамата са възрастни хора, тя е възрастен човек и той идва да я посети в Америка, за да я види. И за някои хора този филм е за това как ние се разминаваме с голямата любов, но за мен по-скоро Past Lives е филм за това, че някакви неща просто са в миналото и това, че нещо си харесва, когато си бил първи клас, когато си бил на 15. Абсолютно няма никакво значение, когато си на 30, когато си на 40, когато си на 25, нали, нещата се променят, живота се сменя, за съжаление или не. Ако трябва да избера между двата филма, сигурно Past Lives е моя по-голям фаворит. Материалисти, въпреки всичко, е съобразен доста така с параметрите, които ромкома налага, но вие сами ще си прецените. Както вече казах, Материалисти е по кината. От 15 август той така ролира из кината. Педро Паскал е вътре, такова Джонсън е вътре, Крис Еванс също им прави компания. Чудесен актьорски състав. Селин Сонг режисира по един поетичен начин. Така че харесвате този тип романтика, поетично разказаната, със сигурност този филм ще ви хареса. След малко продължаваме с още ромкомове. Ще се върнем малко назад, ма като казвам малко, имам предвид 2 години назад, с така модерен ромком за Gen Z, и ще ви разкажа малко повече за него, но затова след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече ви казах, днешният ни брой е посветен на какво? На романтични комедии. Защо? Защото Педро Паскал отново е по кината, участва в Материалисти на Селин Сонг, Дакота Джонсън, Крис Еванс му правят компания, филм е по кината. Говорихме за Селин Сонг, говорихме за Материалисти. Искам ми се... И по този повод днешния брой, разбира се, е посветен на романтични комедии. Ако си падате, казано, най-хашлашки по жанра, то със сигурност в нашата селекция ще откриете заглавия, които могат да ви харесат. Има такива, които със сигурност сте гледали. Може би има такива, които няма да ви харесат. Имаме бъдещи проекти, имаме настоящи проекти, имаме минали проекти. Опитали сме се да обхванем така максимално най-популярните и също време са малко позабравени така романтични истории. В първата част говорихме, както вече казах, за Материалисти, Селин Сонг. Минаваме към модерния ромком. Как модерния ромком изглежда? Модерния ромком напоследък имаше един момент, в който романтичната комедия беше позагубила така своята ефирност. Хората не искаха да гледат просто романтични комедии. И всъщност, това си говорихме с едни приятели, и се появи филм през 2023-та, който накара хората ход по кината. И всъщност това е ромком. Става въпрос за Обичам да те мразя. Anyone But You, или Обичам да те мразя, както беше преведен на български този филм, има го онлайн, може да го гледате, е филм, в който напоследък доста нашумялата Сидни Суини, абсолютно разкошния Глен Палта, едвам са разкошни. И заради тях този филм си заслужава, че не. Но Сидни Суини продуцира този филм и Глен Пал участва. Историята разказва за момче и момиче, които отиват на среща, след случайно запознанство в кафе. Отиват на среща, среща минава окей, но поради така както се случва често в живота, и това беше до един момент това работеше, както се случва често в живота, един казал едно, пък друг разбрал друго, и те се така изпокарват и се разделят. Минават 6-7 месеца, година, както не са се виждали, засичат се случайно и се оказва, че ще ходят на обща сватба. Нейната сестра, негова приятелка се женят в Австралия и всъщност те двамата отиват на тази сватба. Там се оказват, че са бившите гаджети на двамата и те решават, то е някакво такова адаптация по някакъв Шекспирова комедия, но те двамата решават да се правят на двойка, за да може да накарат тези така бивши техни гаджета да ревнуват. И разбира се, както се случва във всички ромкомове, те в крайна сметка стават двойка. Звучи като клише, има много филми, които са правени с тази схема. Другите филми, които съм гледала с тази схема, actually се получават и всъщност се получават доста добре. На този нещо му куцаше. Изключваме Сидни Суини и Глен Пауъл, които са абсолютно разкошни, великолепни. Трябва абсолютно могат да се гледат на екран по-бански, безбански, в смешки, в скетчове, гегове и прочие. На тях им се получава, имат разкошна химия на екран, просто чудесни. Но с изключение на тях двамата, Този филм е, как да кажа, като точно модерна романтична, така, модерното клише за романтичния жанр. Тя е много плоска. Някак си всичко е много плоско, даже не е клиширано, просто е плоско, като двоизмерно. Но това, което е най-големия шок, филма няма много висока оценка от критици, но за сметка на това сцепи в бокс офиса. Хората просто отиваха да го гледат и се заговори, разбира се, там спекулации, че Сидни Суини и Глен Пол са заедно. Това е първа спекулация. Втора спекулация, че ще му се прави втора част. Разбира се, всяка романтична комедия може да има втора част, но ние всички тези сюжети сме ги гледали. Много се надявам, ако има втора част, тя да не е толкова плоска, колкото така е, беше първата. Но пък за модерното поколение, може би, не мога, не съм на 100% сигурна, но това е така завършването към романтичния жанр. Преди Anyone But You, някак си романтичната комедия беше изтикана в ъгъла да се срамува и никой, когато някой правих ромкомове, това е по-скоро, не знам, Hallmark. Но там те не са даже ромкомове. Това е нещо с някакви семейни такива саги, истории с романтичен характер. И в този смисъл Anyone But You покрива всички критерии за романтичната комедия, без, разбира се, да има в него дълбочина. Една от любимите ми истории, свързани с този филм, е, че Сидни Суини, която казах е продуцент на Anyone But You, иска да накара, ще ви измича, Warner да всъщност да разпространяват и да са голямото студио, което да застане зад филма. Те не искат в началото. И тя се съгласява да се снима в Madame Web, този позор, за да може те да всъщност да застанат за този филм. Madame Web се проваля бокс офис критически по всякакъв начин. То е абсолютно, да те го гледате. Но сметка на това Anyone But You им носи страшно добри печалби. Към Anyone But You искам да добавя една романтична комедия, която предстои да излезе до година 2026. И когато това стане, ние ще говорим за нея, ще говорим изобщо за нейния автор. Става въпрос за People We Meet On Vacation, или Срещи по време на ваканция. Това е филм, който адаптира изключително популярна книга на авторката Емили Хенри. Тя е американка. Вече другите книги също са купени за филмиране, на Емили Хенри. Ако има някой, който се доближава до така класическия романтичен жанр, и на нея личи, че тя е почитателка на романтичен жанр, то това със сигурност е тази авторка. Всичките книги са преведени на български, купуват се като топъл хляб. People We Meet On Vacation, много странен избор, е първата нейна книга, която ще бъде филмирана. Препоръчвам с две ръце, и отново казвам, 2026 година той трябва да се появи на екран. В момента е в снимачен процес, в продукция, така че го чакаме с огромен интерес. Аз поне. Аз съм огромен почитател на жанра и го чакам с интерес. В следващата част минаваме вече назад-назад във времето с няколко романтични, не толкова стандартни романтични истории, но затова след минута. Киното и града продължава с романтични комедии, романтичен характер. Защо? Защото Материалисти вече е по кината. Педро Паскал, Дакота Джонсън, Крис Еванс, Селин Сонг дирижира, така ролират и хората отиват и гледат. Отидете, вижте, особено ако си падате по романтичен жанр и по Педро Паскал конкретно, то със сигурност трябва да отидете да видите филма. Но по този повод ние говорим изобщо за романтични истории на екран и сме се опитали да направим една селекция от много разнообразни романтични филми. От Селин Сонг и нейните заглавия, които и двата и филма, които са излезли, са така с романтичен привкус, през модерна романтика, Anyone But You, People We Meet On Vacation. Минаваме към, така отиваме доста назад във времето, с няколко романтични филма, които поне според мен никой не би му хрумнало, че са романтични истории. Ако тръгна да си избира романтичен филм, никога не би му хрумнало да гледа тези филми. Но според мен са чудесни, те са модерна класика, трябва да се гледат. Започваме с абсолютно най-любимият ми, става въпрос за Принцесата Булка. Принцесата Булка е един филм, който е по сценарий на Уилям Голдман, режисира Роб Райнер, който със сигурност познавате като актьор. 100% сте го гледали в няколко неща. Има никакво значение тук. Той е режисьор. Филма излиза през 1987 година. И знам, че звучи много-много отдавна, но филмът е чудесен. Първо, защото е с практически ефекти. Второ, защото е с приказен сюжет. Трето, защото е ромком. Освен това, любопитен факт е, че Принцесата Булка всъщност е дебютният филм на голям екран за Робин Райт. По това време само Робин Райт, както е сега. Впоследствие Робин Райт Пен. днес отново Робин Райт, но Робин Райт дебютира с този филм за широката публика. Преди това тя се снимала в някакви малки неща. Това е първата и голяма главна роля. Историята разказва, разбира се, той е приказен сюжет, както казах, историята разказва за принцеса, която се влюбва в така един много обикновен селянин. Точно класическа история за Иванушка глупака, който отива да срази дракона. Тази история започва така и в крайна сметка се превръща в нещо друго. Принцесата Булка, за разлика от други така приказни сюжети, които сме гледали на кино и тепърва ще гледаме, защото приказките са в основата на всяка драматургия. Ако търсите вдъхновение, там е, там са всичките основополагащи истории в приказките. Принцесата Булка взима така този премис, стъпва на този премис и всъщност това, което Уилям Голдман и Роб Райнер правят е, че те перефразират и така излизат извън клишето на приказките, защото и Лабиринт е оригинална история, която е приказна. В нея няма романтичен сюжет, освен ако не броим леко странната така история между Дейвид Бау и така другата част от актьорския състав. Но Принцесата Булка е абсолютно класически ромком. И към него веднага добавяме една Пепеляшка. Има много адаптации по Пепеляшка, най-различни вариации по Пепеляшка, но всъщност една от най-добрите адаптации на приказката в така модерен от една страна, от друга страна класически вариант е Пепеляшка с Дрю Баримор, която се опитва да насложи, да използва основата на сюжета за Пепеляшка и да насложи допълнителна допълнителна тежест в персонажи, в сюжетни линии, във всичко. Принцесата Булка прави същото. Принцесата Булка взима всички тези истории, които познаваме от приказките, някак си ги смесва в един общ тюрлюгювеч, прави една мешавица и в крайна сметка излиза като оригинална история, която е с така фантастични елементи, включително и комедийни елементи. Тоест, може да гледате този филм с детето си, без никакъв проблем, той няма да се оплаши от нищо, както казах, ефектите са практически. И същевременно с това, ако вие сте възрастен човек и гледате Принцесата Булка за първи път, той има няколко сцени, включително една сцена с отравяне, която е толкова смешна и забавна, че ви гарантирам, че така иронията и сарказма няма да ви обегнат. Освен това, освен Робин Райт, няма и Манди Патинкин, който е изключително млад в този филм. Абсолютно великолепен. Има чудесен актьорски състав, те вече всички са много-много големи, но може би Манди Патинкин и Робин Райт най-много си заслужават да се видят. Питър Фалк още преди, мисля, че по време на Коломбо, непосредствено преди Коломбо се появява този филм. Към Принцесата Булка и, разбира се, Пепеляшка, които са приказки. Добавяме една модерна приказка, която много обичам и хората някакси ги е срам да кажат, че харесва. Филм е чудесен, той има Оскар. Става въпрос за La La Land на Демиан Шазел. La La Land е абсолютно класическа, романтична, така с драматични елементи история, в която Демиан Шазел, тъй като джаз музикант, смесва страшно много музика и той не просто смесва музиката, както го направи в Вавилон, ами този път той решил да направи мюзикъл. Като казваме мюзикъл, имам пред класически мюзикъл, който може да бъде игран на сцена, но всъщност е направен на кино с тасни, танци, песни и всичките му там задължителни неща. Така че тези три тотално извън клишето филма романтични, абсолютно романтични. Пепеляшка е класически ромком история. Ви препоръчвам с две ръце. За финал сме оставили една класика в жанра. Човекът, който е така майката и бащата на модерния ромком. Но затова след минути. Както казах, за финал в киното и града сме запазили една модерна класика в жанра. Човекът, който поне според мен и според повечето хора, които харесват романтични истории, е авторът на така на модерната романтика на екран. Става въпрос за абсолютно великата Нора Ефрон. И когато говорим за Нора Ефрон, може би, аз не знам, човек няма нужда да започва с нещо, но започваме с един от по-старите филми, който аз страшно много харесвам. Филм, който направи така Мек Райан, икона на ромкома. До някъде и Том Ханкс. Става въпрос за Безсъници в Сиатъл. Който не е гледал Безсъници в Сиатъл, абсолютно да поправи това веднага. Ако има нещо, което дефинира модерния ромком, модерната романтична история, модерната романтична комедия по един начин, който тя някак си се опира и стъпва на клишетата, но същевременно това ги заобикаля умело като състезател, който така успява да избегне всякакви пречки. То това са филмите на Нора Ефрон и то това сигурно са Безсъдници в Сиатъл. Безсъдници в Сиатъл, тя е сценарист, тя пише филма. Нора Ефрон има много интересна история поради двамата си съпрузи, децата си, начина по който работи, нещата, които пише. Аз не искам да ви разказвам нейната история, защото има документален филм, който се намира в HBO Max и може да отидете и да го гледате. Изключително интересна жена, изключително интересен човек, който умело пише, като вкарва във всичките си романтични, може би заради това и се получава добре. Във всичките си романтични истории тя вкарва много голяма част от така автобиографични елементи. Включително има една драма, която, на която е сценарист, която е с Мерил Стрип, Джак Николсън, която всъщност разказва за първия развод. И, и когато всъщност тя започва да пише романтични истории, тя има и много книги, които може да намерите, има ги на български, има ги на английски. А тя всъщност вкарва много елементи от така собствения си романтичен живот и разбира се с клишета, които обаче успява да преобърне. Безсъдници в Сиатъл разказва за мъж и жена, които се запознават в радиопредаване и се срещат. Там има някакви изключително известни сцени. Както ви казах, това е филма, който превърна Мек Райан в така, вече затвърди Мек Райан като някаква икона на романтичната комедия. Преди това беше когато Хари срещна Сали, който отново е дело на Нора Ефрон. И може би една от най-известните сцени в една закусвалня с Мек Райан, няма да ви казвам, няма да не притеснявам хората, но ако не сте гледали, не знаете коя е тази сцена, веднага да поправите това. Оттам насетне Нора Ефрон, започвайки с когато Хари срещна Сали, след което нали, тя има три номинации за Оскар за сценариите си, включително за Безсъдници в Сиатъл. След което се появяват Безсъдници в Сиатъл. Вече Безсъдници в Сиатъл така затвърждава като модерна икона на романтичен жанр. В този момент Нора Ефрон пише много активно книги и статии, освен това работи по различни сценарии. Има идея да режисира филми, всъщност на по-късен етап в живота си, когато вече е болна, но не казва никой, но тя всъщност режисира няколко филма. Но след Безсъдници в Сиатъл се появява доста по-популярния филм, учудващо за мен, с Мек Райан и Том Ханкс отново в главните роли. Става въпрос за Имате поща. Имате поща, може би защото се появява вече края на 90-те, началото на новото хилядолетие и Мек Райан и Том Ханкс са доста по-утвърдени, като имена е доста по-популярен от, от Безсъдници в Сиатъл, който пък се появява в началото на 90-те. И ако ги видите там, те изглеждат много млади. Има една сцена на един покрив, така на една луна, разкошна романтична сцена. Имате по-ща доста по-комедийната романтична комедия и може би сега ще се стори много устаряла поради технологиите в нея, но тя разказва историята на мъж и жена, които се запознават пък онлайн, не по телефона. Нали, вече влизаме в ерата на чатове, имейли и сайтове за запознанства. Нали, края на 90-те. И всъщност се запознават на такова място. И ако те си говорят романтично онлайн, пишейки си, се оказва, че в живия живот те са врагове и не могат да се понасят поради някакви различия. След Имате поща, разбира се, тя много активно работи, но тя пише така филма Омагьосване, който адаптира изключително Bewitched е на английски, адаптира изключително популярния сериал за вещица, която решава да се ожени за обикновен човек. И двамата да живеят в един обикновен свят, като тя почти не използва магия. И всъщност филмът на Нора Ефрон, той не е много популярен и хората смятат, че е доста срамен. Аз съм така, това ми е guilty pleasure, аз го харесвам. Но филма всъщност на Нора Ефрон Омагьосване прави нещо като мета-коментар на този сериал. Историята разказа за вещица, която се влюбва в обикновен човек. Но двамата снимат ремейк на този сериал. Никол Кидман участва в филма. И разбира се, стигаме до така последния, последния филм, който Нора Ефрон вече е доста болна, има рак. Не казва никой. Тя режисира всъщност този филм и пише сценария. Става просто Джули и Джулия. Който разказва Джулия Чайлд и разбира се, изключително популярната, станала популярна блогърка Джулия, която решава в 365 дни, в рамките на една година, абсолютно всеки ден да готви по една рецепта, описана в книгата на Джулия Чайлд. И всъщност филм адаптира тази книга един вид, но нали, историята на Джулия, но де-факто вкарва историята на Джулия Чайлд, за да може така паралелно да следим и двете Джулия Чайлд и нейното развитие, като така доста известен готвач. И Джули, която решава да готви нейните рецепти, така с романтичен привкус, препоръчвам Джули и Джулия. Отново казвам, това е последния филм на Нора Ефрон, той излезе през 2009, а 2012 тя умира. И повече не работи специално по филми и по различни сериали. Но може да гледате документалния филм посветен на нея, препоръчвам с две ръце. И с това завършваме днешния брой на Киното и града, посветен на романтичните комедии. Аз съм Зузия Спарухова, до следващия път. Чао!